Ғаяз Исхақи. 200 йылдан соң инқирас. Суну бету юққа шығу. Халық арасында музыкадан гармонны, скрипка фәләрне шығырдату бітмәсә дә, оларның нәзафәте табиғиятләренә, яғни табиғи пакьлекләренә кайтаручылар күренмейді. Шуның өчен музыкамыз көннән-көн тәдәни итә, яғни артқа кала, көннән-көн миллилеген югалта, көннән-көн халық арасында әһәмиәте бетә иде. Рәссамлық безнең халықта булганы да юк иде, биткәне дә юк иде. Динимиздә тәрсим мәмнух, ягъни рәсем ясау тыйылган булгангамы, әллә үзимиздә рәсемнәрдән мәгънә алырлык хис булмагангамы, рәссамнар юк иде. Рәсемнәремиздә вакътияк мәсҗид сүрәтләре, хәрәм шәриф, ягъни изге урын сүрәтләре, Мәккә, Мәдинә манзаралары гына булганга, аларда фотограф берлән алынудан башка төрекләр яисә гарәпләр тарафыннан эшләнгәннәр иде. Китап кибетләремездә Башмак Шәриф, Гассаи Мөбәрәк, Кымган һәм дә Яхая Минху, И Алла, Ходаим дип ахлар берлән яна торган, күзләреннән дәрья кебек яшьләр ага торган, сулаган саен авызыннан ут чыга торган мөэмин күңле исемендә вә шуның кебекләр мәйданга чыкса да, булар рәсемнәр бирә торган файданы, хис арттыруны бирү урынына, үзләрен тупаслата, дөнья хакында тормыш хакында ялган уйлар берлән гавамның башын гына тутыра иде. 20-нче гасыр башларында рус рәссамнары булгар мәгъишәтеннән рәсемнәр ясый башладылар. Һәм Русиядә вә хәтта Европада рәсемнәрнең мәгънәлеге, үзенә бер төслелеге, оригиналлыгы, оригинальный берлән бик мөхтәбәр булдылар. Хусусен Ирпәк ягъни яулык сарган булгар каршыгының кунак силавы бер болгар картының сату сәфәренә китер алдыннан юл киемнәре берлән балалары, хатыны хазир яки күз алдында булган бер мәҗлестә дуга кылуы, бер болгар шәкертенең мәдрәсә пишмагында йылтырый торган ут яктысында күлмәк өстеннән генә юрганын салып, казый мөтәләгә кылуы, ягъни укуы, бер мулла кызының шаршау артыннан гына үзенең иптәшләре берлән аталарыннан качып язу өйрәнү рәсемнәре табигыйлар иде, дөрестләр иде. Бу рәсемнәр әүәлләре һәммәмезгә дә үземезнең тормышыбызны күрсәтә башладыклары кебек, арамызда шундый эшкә кабилиятләребезнең, ягъни сәләтлелек дәртен уяндырырга да сәбәп булган иде. Шуның өчен 20-нче гасыр урталарында болгарлардан рәссамнар чыга башлаган иде. Һәм дә майданга болгар рәсемнәре атыла башлаган иде. Бу рәсемнәр арасында болгар кызларының киндер агартуы, болгар егетләренең тау башында яз көнендә су ташуында музыка уйнаулары, ат ашата торган малайларның бәрәңге пешерүләре халык арасында мөхтәбәр булган һәм дә рәсемнәрен дә игътибарга керткән иде. Моңарга башка әхлак галәменнән, әхлаксызлык манзараларыннан бик күп рәсемнәр ясалган иде. Кара халык, замана фикеренә авышкан халык, булардан зарар булуны һич уйламаенча, өйләренә тага, балаларына мәгънәләрен сөйләп күрсәтә башласалар да, ғөләмә таифәсе, ягъни төркеме, тагы бик каты аякланып, рәсемнең харамлыгы хакында, диварларга илеу ярамау хакында, рәсемнең күңел каралтуы, фәрештә качыруы хакында күп сүзләр сөйләнеп кенә калмаенча, мәсҗидләрдә вагызлар сөйләнеп, шул хусуста китаплар, рисәләләр дә язылды. Ғөләмәләр арасында ярый диючеләр дә булганга, тагы бер низах купты. Дин мәсьәләсе музакара кылыр өчен мәҗлесләр ясала башланды. Яңа курчак туйна мәйдан тагы ачылды. Язылды, укылды, сөйләнелде, кычкырышылды, тагы бер ни чыкмады, мәсьәлә шул киенчә калды. Ләкин бу тавыш рәссамнәргә шактый гына зарар булды. Рәсемнәре аз үтә башлады, үзләренә халыкның назары башкарды. Рәссамлыкка хәзерләнә торган яшьләрнең күбесен ата-анасы, карындаш кабиләсе туктата башладылар. Туктамаганнарына тагы бузылган дип карый башладылар. Узак үтмәде, рәссамнарыбыз кайсылары үлделәр, кайсылары тамак туйдырыр өчен рәссамлыкны икенче дәрәҗәгә калдырдылар. Ни болса да болды, бір уақытны мәдреселер, мәктәпләр біткен кібік, музыкамыз әхлақсызлыққа шумған кібік, рәссамлары бізді біттілер. Сіз шул уақытта фәннәр ни дәрежеде иде? Аларға иқтибар бар иде ме? Фәнни китап бар иде ме дейірсіз? Бар иде. 19-шы ғасырның башында фәнни әдәбиет майданға шыққан иде. Шығыу иләбик ұлықлап қаршы алынмаса да, ақыртыңғына тәрәққи иткен иде. Һәр фәннән мөхтәсәр, яғни қысқа мүкәммәл китаплар бар иде. Һәр фәннең әһле бар иде. Һәр фәнгә чыгарылған рәддиәләр, яғни кире қағулар, һәр фәннең кирәклеге хақында язылған рисәлә бар иде. Һәр фән азмы күпме укыла иде. Фәнни мәсьәләләр хақында мөхәкәмәләр кылына иде. Ләкин бу фәннәр мәктәпләрдә, мәдрәсәләрдә тәхсил кылынмыйынча, романнар кебек һәр кешенең үзе тарафыннан гына укылганга төбенә төшеп йетелми иде. Һәм дә фән белүчеләр дә фәннең кагыйдәләрен генә беләләр иде. Аны эшкә татбик кыла, ягъни яраштыра алмыйлар иде. Шуның өчен фәннең тәрәккый итүе күз ачылуга гына сәбәп була иде. Милләткә матди файда итә алмый иде. Булмауына караганда, монысына да шатланырга ярый әле. Ләкин шулай булса да, бу фәннең дә алга китүенә, аның милли булуына бик күп кешеләр, бик күп гайрәтләр, бик күп хезмәтләр сарыф кылсалар да, моннан да дингә зарар күргән гылямаларыбыз монда да бик зур низахлар чыгарганнар иде. Булар әүәлдә һәйәт, ягъни астрономия мәсьәләсеннән генә чыкса да, бара тора гылмил әрыз, ягъни җир турындагы гылым, тарих, география, хикмәте табигыя, ягъни физика фәннәренә дә барып йеттеләр. Һәммәсендә дә дингә мөхәләфәт, ягъни каршы килү, шәригатькә сыймаулар китереп чыгаралар иде. Үз дәлилләрен куәтләр өчен Коръәннән, хәдистән тирес-мырыс мәгънәләр чыгарып, әллә ниләр кыландырып бетерәләр иде. Бу да үзенчә бер куршак туе иде. Бу низахлар гәзитәләребезгә, журналларыбызга, хәтта календарларыбызга да кергән иде. Моннан да актыкка хөкем тәкфир иде, ягъни күфр. Фән әрбабы, ягъни фән ияләре ни кадәр фәнне яратсалар да, ни кадәр фәнгә хезмәт итсәләр дә, хезмәтләре асаслы булмаганга, фәнне душманнан саклар өчен бер кайга, крепость, фән мәктәбе бина кылынмаганга, бу фәнебез дә бер вакытны музыкабыз, рәссамнарыбыз кебек һәләк булачагында шөбһә юк иде. Ел үткән саен фәнни китаплар арта барса да, укучылары азая иде. Һәм дә әүәлдәге кебек фән фидаиләре бер дә күренми иде. Шуның өчен бу да озакламаенча бетәчәк иде. Гылумы исламия, ягъни ислам фәннәре хакында сөйләргә дә юк. Чөнки бездә аның тәрәккый иткәне дә юк иде. Тәддәни, ягъни түбән төшкәне дә юк иде. Нинди зур мөдәрисләребез, нинди шөһрәт тапкан галимнәребез булса да, һәммәсе исламның ни икәнен, исламның рухын аңламаганнар, вә диннең фәлсәфәсеннән хәбәр ала алмаганнар иде. Безнең галимнәребезнең гылымы һәр вакыт бер хөкемне төрлечә мөләхәзә кылып, бер тарихча, ягъни юнәлештә аңлау булмаенча, диннең гадәтләрен белүгә генә мөнхәсир иде, шик куя иде. Шуның өчен бездә истинҗә мәсьәләсен, ягъни тәһәрәттән соң пакләнү, хәйз, ягъни күрем, нифас, ягъни бала тудыру мәсьәләсен белгән кешеләр Пәйгамбәребез галәйһиссәләмнең кая туганлыгын белмәсәләр дә, һич шәргый бер мәсьәләнең фәлсәфәсен белмәсәләр дә, гылама итлак кылына иде, ягъни атала иде. Шуның өчен булар нинди генә файдалы яңа мәсьәлә чыкса да, үзләренең китабыл истинҗаларына карарга тотыналар иде. Анда булмагач, харамлыгы берлән хөкем кылалар иде. Мәдрәсәләргә карасак, аларда да өмет юк иде. Иске мәдрәсәләр замана үтә-үтә искереп, харабә хәленә килгәннәр иде. Баниләре, ягъни нигез салучылары әллә кайчан үлеп биткәнгә, мәдрәсәнең кирәгенә вакыфлар, ягъни изге эшкә бирелгән мал калдырылмаганга, мәдрәсәләр илгәре торырлык булса да, бара тора әүәле тәрәзәләре гамәлдән чыгып, аннан соң ашханәләре яраксызланып, гомер үтә-үтә түшәмнәре, диварлары да бузылып, торырлыктан чыккан иде. Шуның өчен теләр-теләмәс бәгъзе мәдрәсәләр ябылган, бәгъзеләре ябылмаса да, мәдрәсәләрнең бер башында гына тора башлаганнар иде. Аңарга башка да ул мәдрәсәләрнең дәресе ислах кылынмаганга күрә, ысулы тәғлим бик нашар болғанға, һәм аннан тәхсил күргән кешеләр бер нәрсәгә дә ярамаганға, ул мәдрәсәләргә керүчеләр көннән-көн азаюда иде. Бәғзе мәдрәсәләрдә 20-нче гасыр башларында ислах фәлән дигән сүзне ишеткәләгән булсалар да, бу сүзләрне әйтүчеләр үзләре дә ислах ни дигән сүз, мәдрәсә ни дигән сүз икәнне белмәгән кешеләр булганга, фәкать фонограф төсле кешедән ишеткәнне генә сөйләгәнгә, яисә шулай сөйләү модада булганга, менә әйе, ислах кирәк ахырсы. Без ысулы җәдидкә инкар кылмыйбыз. Үләмәләр ныгына сүкмәскә кирәк дип сөйләнсәләр дә, берни дә чыкмаенча калган иде. Яңа байлар, җәмгыятьләр бу мәдрәсәләрне төзәтергә, ислах кылырга акча да таба алмыйлар. Һәм чирегән фикерле үләмәләргә сүз дә аңгарта алмыйлар иде. Алар һаман шул кыруны үз тәгадәтенчә китап күтәреп, дәрескә кердем дип йөрүне бик зурга саныйлар иде. Яңа кешеләр кыяматтан бигрәк гылым кирәклеген дә сөйләп, бер-берсен аңлаша алмаганга, икесе дә берсенә берсе кул сылтаганнар иде. Шуның өчен үләмәләр аларны кяфир дип, тигеләр үләмәләрне дин куртлары, дин битерүчеләр дип йөриләр иде. Мәктәпләр әвәлрәк ысулы җәдид яңа чыкканда шактый гына ачылган булса да, алар да әсәссез булганга, бани үлү берлән яисә мөгаллимме китү берлән яисә хәзрәтнең сарыкларының бәрәннәре бу ел күбәю сәбәпле абыстай бәрәннәрне шунда яптыра башлавы берлән беткән иде. Кызлар абыстайларда укып йөрсәләр дә, мәктәп исеме бирергә ярарлык кызлар мәктәпләре булганы да юк иде, беткәне дә юк иде. Шул сәбәптән бөтен Русиясендә 1-2 мәдрәсәгә башка һәм дә җәмгыятьләр идарәсендә укыла торган 4-5 мәктәпкә башка укыр йөрләр юк иде. Хөкүмәт мәктәпләрендә тәхсил итүчеләр бик аз иде. Күбесе иске тәгассыпларның дин, ягъни фанатизмнарыннан котыла алмаган иде. Бәгъзеләр балаларын укытырга теләсәләр дә акча юк иде. Шуның өчен русча уку интеллигентларга гына махсус иде. Алар да берәмләп яисә унлап кына саналганга, укучылар шул саннарыннан күп узмыйлар иде. 20-нче гасырның яртылары етте. Болгарлар һаман акрын гына кая барганнарын белмәенчә генә, ни эшләгәннәрен дә уйламаенчә гына инкираз юлы берлән баралар иде. Мәктәпнең иң күбесе булган авыл халкы, бәгъзесе йер йетмәүдән, бәгъзесе йер йетсә дә, шәһәрләрдә торырга кызыгудан төрлесе төрле якка бәхет эзләргә таралганнар иде. Һәм көннән-көн таралуда иделәр. Бунлар билгеле, әвәлдә кара эштән башлап миллионщик булачаклар иде. Шуның өчен һәммәсенең дә башта ук миллионнар берлән эш башларга әлегә акча булмаганга, заводларда айына 8 тәңкәгә эшләп, шул миллионнарны җыярга башлыйлар иде. Мондый йөрләрдә бердән һавасы булмаганга, икенчедән 8 сумга җәмәгатьне тәрбия кылу икмәк берлән судан артмаганга, буларның миллионщик булуы һаман артка кала барса да, сәламәтлекләре көннән-көн кимеп, ахырыннан вакытлы-вакытсыз бер эшкә ярамый торган картлар, яисә үзләрен дә тәрбия кыла алмый торган гарипләр булып калалар иде. Бунды йөрләрдә шундый киләчәктәге миллионщиклар бик күп булганга, һәм фатирлар фәләннәр дә бергә булганга, андый җәмгыятьле йөрләрдә таралуы табигый булган фәхеш булар арасында бик тараҡи итүдә иде. Бу фәхешнең таралуы һәммә ризәләтнең башы булып, әхлакның бөтенләй юғалуына сәбәп булдығы кебек, мондый баракларда фажиғалар да бик күп булуына башчы була иде. Алар берлән генә дә калмайынча, фәхеш бәләсе булган йығышлы ширләр дә, сифилис, жизам таралып, ул кешеләрдән балаларына, карындашларынә, башташларына җәйелеп, һәм дә авылларга кунакка кайтканда, авыл халыклары арасында да бүләкләр калдырып, бөтен милләтне сифилискә вә башка йығышлы ширләргә ияртеп бетерәләр иде. Вақытында докторларға мөрәжәгат қылынса, аларның кеңәшләре берлән даруулансалар, бәлки бу аурулар да ул дәрәҗәдә бөтен халыкка җәйелмәс иде. Бердән докторларымыз юклыктан, икенче даруларымыз юклыктан, өченче акча юклыктан, дүртенчедән тыйыпка ышанмавыбыздан һич аларга каршы чарасы калмайынча, Алла сакласа, берни булмас әле сүзләре берлән генә торалар иде. Һәм көннән-көн инкираз ырлыгын шәшә баралар иде. Моңарга башка да әвәлләре киң һавада тамак туйдырып, күп ит ашарга иренген бир халык булып, бирден хавасыз бөлмәләрде ит урынына каткан икмәкләргә киришкәнгә, табигатьләре күтәре алмаенча, чахотка, катар, белмим тагын ни кеби авырулар берлән мөбтәләләнеп, ягъни душар булып, көннән-көн үлүнең гадәде, ягъни саны күбәюдә иде. Бер яктан җәмгыят тәрбия кылырга итәрлек эш эшләү бик авыр булганга, икенче яктан кирәк вакытта хайванлык өчен хатыннар табу бик йиңел булганга, өйләнү, кияүгә бару бик сирәкләнгән иде. Гомере буенча өйләнмәенчә сакалы агарган картлар һәм дә кияүгә китмәенчә кирше, ашчы, тегүче яисә бетне сатучы булып гомер үткәргән карчыклар һәм дә шуларның юлы берлән бара торган хатыннар, шулар юлы берлән барырга сабак алып килә торган кызлар, егетләрнең исәбе хисабы юк иде. Бу эшнең бик күбәйүенә никах талак мәсьәләләренә кирәге кадәр әһәмият бирелмәдеге, аларга бер уенчык кына итеп каралдыгы да бик зур сәбәп булган иде. Шуның өчен булган өйләнү дә, кияүгә бару да икесенең бергә торыр өчен кылган вәгъдәләре булмаенча, бер төрле мәҗүсилек гадәтләреннән генә иттерелгән бер эш төслегенә карала иде. Һәм дә гаилә тормышының дәвамына да сәбәп булмый иде. Никахның, талакның бу төрлесен хәзер дә бетерү мөмкин түгел иде. Чөнки алар хәзер бөтенләй урынлашып бетеп, безнең генә арамызда милли гадәтләрдән саналган иде. Бу эшләрнең башлануы 19-нчы гасырда гына булса да, ул гасырның гөләмәсе, идараи руханиясе моңарга әһәмият бирмәдекләреннән бу эш җәрәхәткә кунган микроб кебек тиз гомердә бик күбәеп, бөтенләй канымызга кадәр кушылып киткән иде. Шул сәбәптән бала табу, бала тәрбия кылу бик сирәк иде. Чөнки андый балаларны табу да аналарына бердән табу мәшәкате, икенчедән тәрбия кылу мәшәкате булачак булганга, ике мәшәкаттән дә бер юлы котылыр өчен, тапмас өчен әллә нинди агулар шәләр иде. Бу агулар күп вакытта үзләренә дә бик каты тәэсир кылып, шундый хатыннар арасында үлеп һәм гарип булып калуның исәбе хисабы юк иде. Бәгъзе яшьрәкләре, үзенең йөкле булуын белми калганнары, яисә ишкән дарулары файдалы булмаганнары тапкаласалар да, балаларның күбесе зәгыйф туа иде. Һәм дә тагы тәрбиягә җай булмагач, яс уларга ташлана, яисә үземиздә андый йортлар салу хәрәм булганга, руслар тарафыннан ясалган йортларга ыргытылына иде. Шул эшләр сәбәпле көннән-көн үлүчеләрнең саны күп булса да, туучыларның гадәде кимүдә иде. Бу эшләр безнең инкыразыбызның сәбәбе иде кем белгән кешеләр аз булмасалар да, алар да берни эшли алмыйлар иде. Бетәмиз дип фәрьядлар язып, халык арасында тараталар иде. Ләкин укымаган халыкка, укыган булса да шул дәрәҗәдә ахлаксызланган халыкка шундый рисаләләр берлән генә тәэсир итүнең һич имкяны юк иде. Тагы да тәэсирләнсәләр һәм мөхәррирләрнең сүзләренә ышансалар нишләсеннәр? Һәммәсе ташласын да китсеннәрмени? Кая китсен? Нишләсен? Ни берлән тамак туйдырсын? Икенче заводка китсенме? Әллә тагы бер-бер шәһәргә дворник булып керсенме? Әллә бер рус авылына хезмәтче, көтүче булсынмы? Булай итсә ни чыгарсың? Шул үлүләр, шул авырулар, шул изелүләр бетәрме? Хәй хат! 19-нчы гасырда күз яшьләре берлән йыгылы-йыгылы әйткән кешеләрне һәм дә халыкка шул хакыйкатьне белдерергә тырышкан мөхәррирләрне гөләмәләребез тәкъдиргә ышанмыйлар кяфер дип, байларыбыз алар артыннан барып, яр якасына килеп җиткән милләтебезне тегеләр сүзе берлән тотып алмыйынча яр астына төртеп төшерделәр. Ярның төбе юк икәнен белгәч, төшүчеләр төшмәскә димләгән кешеләрнең сүзе дөрес икәнен белсәләр дә, кире кайтырга юл таба алмагач, һәм дә яр башындын карап тора торган кешеләр арасында буларны кызганып күз яшьләре берлән йыгылаучы теге кешеләрне һәм дә буларның мәтәлли-мәтәлли китүләреннән көлеп тора торган чалмалы әфәнделәрне күргәч, түбән таба киткән саен ләгънәт укысалар да, үлгәч тәүбә кабул булмый дигәнчә, бер йыгылгач тору фикре дә уй киенчә генә калганга күрә, менә алмаенча түбән китүгә дәвам иткәннәр иде. Бу йыгылучыларның күбесе мәтәлли-мәтәлли башлары әйләнеп беткәнгә, үзләренең кая икәнлекләрен күрергә күзләре томаланганга, кая барачакларын, анда ни булачагын уйларга зиһеннәре чуалганга, гүя туйга барган төсле көлә-көлә баралар иде. Бәғзіләрі барған сайын юллары қараңғылан ашақларын, ниһайәт бүтінләй күзгә төртсәң күренмәслек бер қараңғыға барып шығашақларын білсәләр дә, олар да кире қайта алмыйлар. Үзләре генә қайта алсалар да, башқаларны қайтара алмыйлар иде. Шулай киткәннәр иде, баралар иде. Ышына шыққанша барашақлар иде. 20-нче гасырның ахыры йетә башлады. Бу гасыр берлән безнең дә бик күп нәрсәбез битте. Гәзитәләребез битте, мөхәррирләребез битте. Битмәсә дә 20-нче гасырның башларындагы кеби кабилият дәрт белән язганнары калмадылар. Гәзитәләребез битте. Иң әвәл 50 сәне дәвам иткәннән соң тәрҗемән гәзитәсе биткән иде. Мөхәррирнең вафатыннан соң вакыт дия кешенең кулына төшкәнгә аларда гәзитә нәшер кылырлык, бердән гайрат юклыгыннан, икенчедән хәмият ягъни саклау юклыгыннан идарә ябылган иде. Гәзитә туктаган иде. Бу эш әрбәбе милләткә бик авыр тоелган иде. Чөнки шул кадәр зур хезмәт иткән бер мөхәррирнең йоклаган бер милләтне уяткан бер затның үзе берлән бергә гәзитәсенең үлүе, мәсләги югалуы без болгарлар тарихында истиклалебезне, ягъни мустақиллігібізні юғалтудан кем түгіл еді. Хәм вақиғанда мұның бітуі бик зур тәсір қылған еді. Халық тағын йықлы башлағаннар еді. Ва уянуларынан файда хеш болмады. Газетенің иткен хызметі мүхәрірнің бітін ғаламның тәқдірінен ғажиз қалырлы қайраты бітті дә кетті. Қазан газетелері мәтәм тұттылар. Хәм мәйірлерді яшләрімізді мәтәм болды. Ләкин күн үтті, ай үтті, йыл үтті, тағын тұрмыш үз хәлінше бара башлады. Тәржімен хақында, ва аның мүхәрірі Исмағил бәк хақында китаплар, рәсімнер, тәржімей хәлләр бұлғарлар арасында қолдан қолғағына ерсе де, бара тұра ол да сөне башлады. Шуннан көп үтмеді 10-15 жылдан Қазандағы Қабан гәзеті, аның артынан Әстерхандағы Хәзәр гәзетесі, мүхәрірләрі бөтуі бірлән һәм дә алучылары азлыгы берлән ябылганнар иде. Бу мәсьәлә тагын бик тавышлы булды. Яшьләр акча җыярга тотындылар, җыйдылар. Яңгыздан Кабанны нәшер итә башладылар. Тагын узак үтмәде, ардылар, акчалары бетте. Гәзитә ябылды. Берәм-берәм журнал, рисәләй докуталар бетә башлады. Иң соңга игенче гәзитесе калган иде. Ул да дәвам итә алмады. 20-нче гасырның ахырында бер гәзитә дә калмады дияргә ярый иде. Болгар исемендә руслар тарафыннан нәшер ителә торган тарихи журнал берлән Сату исемендәге гәзитәгә башка берсе дә калмаган иде. Бу гәзитәдә ахырга таба игланнар берлән генә кишенә башлаган иде. 21-нче гасыр керде. Руслар Европа халыклары бик зур бәйрәм иттеләр. Гәзитәләр, журналларда, махсус китапларда 20-нче гасырның хисабы чыкты. Башка халыкларда һәр җирдә алга бару күренә иде. Һәммә халык шуның өчен гайет, ягъни бәйрәм ясыйлар иде. Әмма без нишли идек? Ни өчен гайет ясый идек? Белмим. Әллә башым тыныч калды инде, йоклаган як берлән тик йоклайык диптер. Ни булса да, безнең эшләребез һаман артка бара иде. Бу гасырның башында бездә бер дә яңа эш булмады. Халык һаман тарала бара иде. Сала халыклары заводлар, фабрикаларга күчә баралар. Шәһәр халкы да вак дияк талшук кәсебе берлән кара эшкә генә кала баралар иде. Менә тагы бер бәхетсезлек. Казанда бер мөселман хәрчәүнәсеннән бер авыру чыкты. Бу шундагы бер шәкерт берлән ярып мәдрәсәгә күчте, һәм дә номердагы кешеләр аркылы авылларга, һәм дә шунда заводларда эшли торган кешеләр артыннан завод фабрика мөселманнарына таралды. Бу әллә нинди бер шир иде, йыгышлы иде, бик тиз үтерә иде. Тағы ғажап шулсы, бу мүсілмәннәр арасыннан шыққан иде. Һәм шулар арасындағына падишахлық сүрә иде. Бір Қазандағына һәр күнне йөзәр мүсілмән үлә иде. Бұлай ғына қалмады. Оренбург, Әстерхан, Уфа мүсілмәннәре арасына да күчте. Һәммә йөрдә дә шул булды. Һәммә йөрдән хәбәр төрле-төрле ҡурҡынышлы сүзләр китерделәр. Хөкүмәт буны битергә бик иҗтиһат ҡыла башлады. Әллә ни кадәр докторлар чыгарылды, больницалар ачылды, ләкин ауруга һаман чара юк иде. Чөнки ауруның ни икәнлеге һаман кәшиф кылынганлыгы, ягъни ачылганлыгы юк иде. Аңарга каршы чарасы да табылганы юк иде. әлләни қадар ердә, әлләни қадар җәмгыяты тыйб бияләр, ягъни медицина җәмгыятләре булсалар да, һич файда чыкканы юк иде. Мусламаннарның үлүе һаман кимеме иде. Ниһаят бер булгар докторы бу көнгә чат тыйбта мәгълүм булмаган бер йыгышлы авыру икәнлеген исбат кылды. Һәм дә безнең мәгышәтебез аның микробларына бик файдалы булганга, мусламаннар арасында гына шул кадәр тәрәккый итүен белдерде. Һәм узак үтмәде, әллә нинди иске восточный дарулар кебек бер дару кәшиф кылды. Ауруны азайта башлады. Һәм мәйрдә моның дәвамы истигмал кылына, ягъни кулланыла башлады. Ләкин бу бик узак үткәч булганга, Болгардагы үлемнең исәбе-хисабы юк иде. Авру яз көне башланып, җәй буе падишаһлык сүргәнгә, Болгар халкының яртысын үтереп битергән иде. Моның калган яртысының 30%-ы, ягъни проценты атасыз, анасыз, карындаш кабиләсез калган ятим балалар, яртысы эшкә ярамый торган карт кыры иде. Болгар халкы шул кадәр биткән иде, һич әйтеп битерерлек түгел иде. Моннан 3 ай элек гөрләп торган авыллар, заводларның баракларын тутырган болгарлар, шәһәрләрнең дворник, извозчик, швейцар вазифаларны ифа кылган, ягъни башкарган мусламаннар биткән иде. Базарлар, ярминкәләрдә вак-төяк, саяк сандырак, иске мыскы берлән сатып иткән халыклар берлән җир упкан кебе булганнар да биткәннәр иде. Авылларда ябылган өйләр, ата-анасыз калган балалар, угылсыз гарип карчыклар, ирсез калган хатыннар, хатынсыз калган ирләрнең исабы-хисабы юк иде. Болгар халкы арасында һичбер авыру күрмәгән йорт юк иде. Һичбер кайгы кермәгән өй дә юк иде. Казанда, Оренбургта, Уфада, Әстерханда, Семипулатта, Орски, Троицкиларда һәм башка болгар булган шәһәрләрдә авылда урамнар буш калган, мәсҗидләр мәхәлләсез калганнар, мәдрәсәләр мәдәриссез, шәкертсез калган иде. Казан, Оренбург ва башка бәгъзе шәһәрләрдә халкы булмаганга бәгъзе мәсҗидләрдә намазлар укылмый башлаган иде. Шуның өчен бу мәсҗидләрнең бара тора бер харап булуында һич шөбһә юк иде. Бу авыру, бу бәле халыкның котын алганга, бик күбесенең тормыштан бөтенләй гайрәтен кайтарган иде. Бик күбесенең иң якын кешеләрен, хатыннарын, ирләрен, балаларын, ата-аналарын, дусларын алып киткәнгә, алар белән бергә гаилә сәгадәте, тормыш кызыклары да биткән дә киткән иде. Шуның өчен һәрбер болгар авыр табигатьле, һәр нәрсәгә би өмидәнә, ягъни өметсез карый торган, дөньядан бөтенләй өмет изгән иде. Һәрберсе үлмәгәнгә торамыз инде дигән кебек кенә яши башлаганнар иде. Шуның өстенә һәммә ирдә купкан мирас мәсьәләсе калган бер үч болгар халкын да кырыкка ярып бетергән иде. Туганнар туганнары берлән, аталар балалары берлән, хатыннар ирләре берлән мирас өчен тартышалар иде. Боларның мираслары да ни кадәр кичкенә булса, низагысы шул кадәр зур иде. Бер самаур мәсьәләсенең тавышы күккә чыга, бер тун тавышы да мәхкәмәдән мәхкәмәгә күчеп, әллә ни кадәр халыкның башын әйләндерә иде. Бер кәҗә дәгъвасы да ни кадәр кешеләрнең авызларын, борыннарын кан ясы иде. Тавышның, кычкырышның исәбе-хисабы юк иде. Мәхкәмәләргә бирелгән гаризаларның, хөкемнәрнең иге-шиге юк иде. Һәр кешенең мәхкәмәдә эше бар иде. Һәр кешенең берсендә аласы бар иде. Һәр кешенең икенчесенә бирәсе бар иде. Хөкүмәт бу эшләрне карарга хусусый хаким, хусусый мәхкәмәләр ачса да, эшнең чамасы да юк иде, рәте дә юк иде. Әхлак бузылганга, ялган шаһитның исәбе-хисабы юк иде. Ике якта дәгъваларын ялган шаһитлар берлән, антлар берлән исбат кылалар иде. Һәр кеше үзенең мухалифенең, каршы якның, шаһитларының ялган гуаһлыкларын, ягъни шаһитлыкларын икенче гуаһлар берлән исбат кыла иде. Тегесе бу гуаһларның акчага сатылуларын, акча алган вакытта булган кешеләр берлән бәян кылалар иде. Һич ишен ачыгу мөмкин түгел иде. Хөкүмәт мәэмурләре, ягъни чиновниклары, хакимнәр никадәр рәтләргә теләсәләр дә, һич файда итә алмаганнар иде. 3 елдан соң да шул мирас низаклары дәгъва көенчә калган иде. Ахырдан хөкүмәт духовный собраниега бу эшләрне карарга кушты. Ул бер дә вакыт үткәрмәенчә бер циркуляр таратып, духовный собранияның мирас низакларын карарга мәзүн, ягъни хукуклы икәнлеген белгертте. Һәм бик тиз эшләренә карарга башлап, мирас дагъвачыларының бәгъзесенә бер атна, бәгъзесенә ике-өч атна, алты атнага кадәр нәфил руза берлән җаза бирде.